lähtö kohdaksi luemme kolmannen Mooseksen kirjan luvusta 19 ja jakeesta 36. Tässä puhutaan noista mitoista. Ja ymmärrän sillä tavalla, että vaikka tässä on noita ulkonaisia mittoja, se ei ole tämän Raamatun kohdan varsinainen tarkoitus, vaan tässä on kysymys asioista ja arvoista ja niiden mittaamisesta. Muistamme, kuinka siellä on Mooseksen kirjoissa, että älä sido puivan härän suuta. Ja sitten Uusi testamentti osoittaa, että ei Jumala näin häristä huolta pitäne, vaan siinä tarkoitetaan evankeliumin työntekijöitä, joista pitää huolehtia. Siis kolmas Mooses 19 ja 36 jakeen alkuosa. Olkoon teillä oikea vaaka, oikeat punnukset, oikea eefamitta ja oikea hiinmitta. Miikan kirjassa on myöskin sellaiset käsitteet, kun mainittu, kun vajaa eefamitta ja väärä vaaka, joita Jumala ei toivo, että meillä olisi. Joitakin mittoja voitaneen korjata. Jos punnus on liian pieni, niin siihen voidaan lisätä metallia, tai jos on liian painava, siitä voidaan jyrsiä tai tehdä porauksia, että siitä tulee oikeanlainen. Kaikkia mittoja ei voi sillä tavalla korjata. Sellainen on väärä rahaa. Jos Jumala nuhtelee meitä siitä, että meillä on väärää rahaa, niin voi tulla ensimmäiseksi mieleen, että täytyy silittää sitä taitavasti. Mutta Jumala ei tarkoita sitä, vaan se väärä raha olisi kokonaan pantava pois. Sellainen on esimerkiksi vihaa. Jumala ei puhu, että sitä täytyisi jollakin eleellä kaunistaa, vaan Jumala tarkoittaa, että se olisi pantava pois. Ja se pois paneminen voi kyllä alkaa ihan saman tyylisesti, samalla tavalla kuin väärän rahan silittäminen. Siinä voi olla joku pieni toimenpide, hymyilee ja tervehtii toista tai nostaa nenälin lattialta. Se voi olla ele, jolla kaunistetaan tuota asiaa ja ajatellaan, että vihasta en luovu. Olen sitä niin monta vuotta öisinä hetkinä sydämessä kantanut ja miettinyt, siitä en luovu, mutta suostun vähän korjaamaan. Mutta se voi myöskin olla sellainen, että se on pienten alkujen päivä tuossa tahdon ratkaisussa, että minä tahdon Jumalan avulla panna vihan pois. Ja jos se on tällainen, niin se avaa armon virtoja meidän sydämeemme ja se avaa niitä tukkoja, jotka ovat noita virtoja pidättäneet, ja tämä pienten alkujen päivä pikkuhiljaa johtaa sitten avarammille vesille ja onnellisempaan uskon elämään. Väärän rahan tunteminen on niin vaikeaa, että ihmisinä emme ehkä pysty sitä ollenkaan tuntemaan. Emme tiedä, onko toisella ele vai onko hänellä aito Jumalan pelko ja tuollainen asiassa pienten alkujen päivä. Toisen korinttolaiskirjeen 10. luvun 12. jakeessa puhutaan kokonaan väärästä mitasta. Sitä ei pitäisi käyttää mittaamiseen, siis toinen korinttolaiskirjeen 10.12. Sillä me emme rohkene lukeutua emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat, mutta he ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Tässä on asia, jolla on yhteys itsensä suosittelemiseen. Ja siinä on tuollaista itsensä ihailemisen luonnetta, kun siis vertaa itseään omaan itsensä. Jumalan sanaan pitäisi verrata. Ja kun Jumalan sanalla mittaamme itseämme, niin se tulos ei useinkaan ole kaunis ja hyvä. Mutta se Jumalan edessä kelpaa lähtökohdaksi uuteen askeleeseen eteenpäin. Jumala hyväksyy sen lähtökohdaksi. Ja sen sijaan, jos tätä tilannetta, kun huomaa, että mittaustulos, Jumalan sanalla mittaaminen jää heikoksi, jos koittaa sen hoitaa sillä tavalla, että alentaa mittaa, niin se ei taas ole Jumalan puolelta hyvä lähtökohta päästä eteenpäin edistymään uskon kilvoituksessa ja tuollaisille vapaille vesille ja eteenpäin. On sellaisia asioita kuin vihamiehen puolesta rukoileminen, että minä ymmärrän, että se on ihmiselle mahdotonta. Että rukoilla vihamiehen puolesta niin, että todella toivoo hänen parastaan. Ja kuitenkin Jumala sitä odottaa, Jumala katsoo sitä. Ei hän voi siinä omaa mittaansa alentaa, että ei se, että kunhan vaan esimerkiksi julkisesti rukoilee, niin vaikka toivookin toista ja toivoo, että näkisi, että Jumala kostaisi sille ja sillä tavalla. Silloin emme kyllä Jumalan mittaa täytä ja me jäämme niin kuin avuttomina siinä Jumalan eteen, mutta jos tämän tunnustamme, että minä en pysty tässä nyt ja pyydämme Jumalalta apua, niin se on mahdollista, se on täysin mahdollista, että hän antaa sen sellaisen sydämen laadun ja sellaisen mielen, että voimme rukoilla vihamiehen puolesta, siis sen puolesta, joka on meille aiheuttanut ehkä sellaista, että tuntuu, että koko elämä on mennyt vikaan hänen toimenpiteettensä ja puheittensa ja näiden ansiosta, että voi ihan sydämestään rukoilla ja toivoo samaa, mitä rukoilee, toivoo hyvää tälle vihamiehelle. Itsellähän meillä ei ole siis oikeutta kantaa vihaa, mutta siitä huolimatta voi olla myöskin ihmisiä, jotka meitä vihaavat ja meidän pitäisi heidän puolestaan rukoilla. Sitten on tuollainen väärä mitta. Jumalan sanojen mittaaminen omilla tunteilla ja olosuhteilla. Esimerkiksi, jos on tuo Raamatun kohta, että kiittäkää joka tilassa, niin kun tuntuu siltä, että ei voi kiittää, on sellaiset olosuhteet ja sellaiset tunteet, niin silloin voimme niin kuin puolustautua, että ei se nyt tähän käy, se kiittäminen. Psalmien kirjassa on niissä loppupsalmeissa paljon kiittämisestä ja Voitto Riihimäki myöskin eilen täällä rukouskokouksessa ihanasti puhui kiittämisen merkityksestä ja näistä asioista kokouksen alussa. Täällä psalmissa 148, 7. jakeessa kehotetaan ylistämään Herraa maasta. Tässä on te merieläimet ja kaikki syvyydet ja sitten on sanottu myöskin, että tuli ja rakeet, lumi ja sumu, sinä myrsky tuuli, joka panet hänen käskynsä toimeen. Ja meidän olisi mahdollista myöskin näistä sinänsä vastenmielisistä asioista kiittää Herraa. Siis vaikka on elämässä myrskytuulta ja sumua ja lunta ja rakeita, niin ajatella, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, että näistäkin ja nämäkin minun elämässäni kiittäkööt Herraa ja tulkoon joskus sitten esille, mitä varten ne ovat. Eikä siis niin, että ei, nyt on sellaisia asioita, joista ei voi kiittää Herraa. Se on silloin tunteilla ja olosuhteilla mittaamista, jos niin tekee. Sitten Jumalan silmissä paha asia on myöskin mitan alentaminen. Kun joutuu pulaan, niin taikka sitten muusta syystä alentaa mittaa. Filippiläiskirjeestä täällä jo veljemme luki ja luemme nyt toisesta luvusta kolmannen jakeen. Mä oon keskeltä pitempää lausetta. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Helposti me omaksumme tuollaisen ajatuskannan, että ei tämä totta tarkoita, riittää uskovaiselle, kun tietää, että tämmöinenkin jae on Raamatussa ja sitä voi fraasinomaisesti käyttääkin joskus. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi nöyryydessä pitää toista parempana kuin itseämme. Ja se tuo suloisuutta kristittyjen perheeseen, tähän seurakuntaperheeseen, kun minä tulen masentuneena ja huonouden tunnossa toisten joukkoon ja sitten tajuan, että siellä on nyt huomatti, että nythän täällä hyvin käy, kun tuokin tuli, nyt tässä onnistutaan ja jokaisen meidän pitäisi tuntea tämä. Kun me tulemme toisten joukkoon, että toiset ovat ilahtuneita, että nythän tuli asiantuntija ja uskon henkilö ja ymmärtäväinen henkilö tänne, sillä on merkitystä. Ei missään tapauksessa niin, että tuo nyt ei paljon tähän lisää tulollaan. Jos minä olen masentuneena tullut ja huomaan, että minä olen niin kuin liikapyörä tässä rattaassa, niin se ei minun palvelualttiutta, eikä minun iloa, eikä minun rohkeutta uskon elämässä lisää. Jos onkin niin, että joku ei näkisi minussa mitään hyvää, niin voisi uskon kuuliaisuudesta kuitenkin tämän sanan alle taipua ja ottaa sen asenteen, että kyllä nyt päästään eteenpäin, kun näin hyvin on, että tuokin veli ja tuokin sisar on tässä mukana. Siis se ei ole tyhjä sana, mutta me emme saisi sitä alentaa sellaiseksi, että se on mitään sanomaton, että se on vaan sinne Raamattuun kirjoitettu ja että sillä ei ole merkitystä. Sitten ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa. Jakeessa 22 on, se kuuluu näin. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljen rakkauteen. Rakastakaa toisianne hartaasti, puhtaasta sydämestä. Siis me emme tietoisesti saisi käydä alentamaan tätäkään mittaa. Ei siis siihen tapaan, että ei voi rakastaa hartaasti, kun uskovaisiakin on niin paljon, että eihän sitä mitenkään voi hartaasti rakastaa. Että kunhan pikkasen haaleastikin rakastaa, niin kyllä se on hyvä. Mutta se on tämän mitan alentaminen, eikä tämä ole Mooseksen laki, tämä on Uuden testamentin ohje. Se, mihin Jumala on kaiken mahdollisuudena voiman varannut tähän. Sitten sanottiin tässä, että hartaasti puhtaasta sydämestä. Me voimme alentaa sen jälleen, että eihän sitä ihmisen sydän ole puhdas, että se on sillä tavalla, että en huomaa päivittäin, että ei ole puhdas sydän ja täytyy jättää tuo sanan paikka. Mutta ei näinkään ole, vaan sydän voi olla puhdas ja voidaan tämän sanan mukaan tehdä ja se tuo siunauksen sekä itselle että sitten ympäristölle, jos mittaa ei alenneta. Ja ei se kuitenkaan ole mikään sellainen Mooseksen lain pykälä, niin kuin on ne, että älä tartu, älä maista, älä koske. Ne on sellaisia, mihin me emme saisi alistua sellaisiin, mutta kun meitä kehotetaan rakastamaan, rukoilemaan, olemaan puhdas sydämisiä, niin ne on näitä asioita, mitä Uusi testamentti ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumme meille tarjoaa. Matteuksen evankeliumin lopussa Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja voimme ajatella, ja se on ihan oikein, että kyllä on yksinkertaista ja helppoa rukoilla, kun Jeesus on aina meidän vierellämme. Ja tämä on siis aivan oikea ajattelutapa. Mutta sitten hebrealaiskirjeessä, kuitenkin siellä 10. luvussa, on tällainenkin kuva tästä samasta asiasta, ja siellä neuvotaan ja kehotetaan ja opetetaan, että meidän tulisi käydä kaikkein pyhimpään, kun siihen on mahdollisuus avautunut Jeesuksen lihaan, eli esiripun kautta. Ja minä olen sitä aikaisemmin miettinytkin, ja nytkin, että mitä hän varten. Se, kun se tuntuu vähän niin monimutkaiselta, tämä hebrealaiskirjeen kohta, voisin sen lukeakin täältä, siis 10. luku ja 19. jakeesta eteenpäin. Koska meillä siis, veljet, on lujaa luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Se esikuva, kaikkein pyhimmän esikuvahan oli ilmestysmajassa ja myöskin Salomon temppelissä, näissä temppeleissä. Ja se oli esiripun takana ja sinne sai ylimmäinen pappi ainoastaan mennä ja hänkin vain kerran vuodessa vierasta verta mukana. Niin pyhä paikka se oli. Ja se oli kuitenkin tämän esikuvaa, mistä tässä puhutaan. Ja sitten ymmärrän, että tämä hebrealaiskirjeen kohta, missä näin pyhästä asiasta puhutaan kuin kaikkein pyhimpään käymisestä, ymmärtääkseni voimme sen suorittaa vain uskon kautta. Emmehän ruumiillisesti voi mennä kaikkein pyhimpään, mutta uskon kautta voimme mennä sinne sillä perusteella, että Jeesuksen liha on, ja hän antoi ruuminsa runneltavaksi, että ojensi kätensä ja jalkansa lävistettäviksi, niin sitä kautta avautui sitten pääsy tänne kaikkein pyhimpään. Ja tämä opettaa tuon rukouksen hartautta ja tuollaista vakavuutta. Sekin, että Jeesus on meidän kanssamme niin kuin hän on ja voimme milloin tahansa rukoilla, niin se kyllä se on oikein ja se riittää, mutta tälle asialle tuon, niin tälle samalle asialle, minun toisen näkökohdan tämä hebrealaiskirjeen Raamatun kohta, että tuon rukouksen tulisi olla tuollaista harrasta ja meidän tulisi oikein tajuta, miten ihmeellinen oikeus meillä on, että käydä sinne kaikkein pyhimpään uskon kautta ja siellä rukoilla sillä perusteella, että Jeesus antoi ruumiinsa runneltavaksi ja sillä samalla perusteella ainoastaan me voimme missä tahansa, kun Jeesus on meidän kanssamme, sanoa, että Appa rakas isää, sillä eihän isää voisi kukaan lähestyä muuta kuin Jeesuksen haavojen kautta ja hänen verensä turvin. Ja myöskin siellä Johanneksen evankeliumin 4. luvussa on tämä sama asia, mikä tuossa hebrealaiskirjeessäkin on, niin se on pikkasen toisilla sanoilla, mutta kyllä siihen tämä sisältö, jakeet 23 ja 24, siis Johannes 4, 23 ja 24. Jeesus puhuu samarialaiselle naiselle. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jos Jumala kuulee rukouksia, ja se on tuollainen pyhä etuoikeus, että saadaan hänen eteensä käydä, ja että saadaan uskon kautta myöskin niin ajatella se asia, että käydään kaikkein pyhimpään ja saadaan niin ajatella, että Jeesus on meidän kanssamme, missä tahansa olemme, vaikka tanssilavan alla olisimme, saamme rukoilla hengessä ja totuudessa ulkonaisesti, se paikka ei vaikuta tähän asiaan. Sitten meidän on tärkeää ymmärtää tuo, että silloinkin kun ollaan sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, että halutaan Jumalan mitalla mitata siinäkin tapauksessa, että se tuntuu pahalta ja me koemme, että jäämme alamittaisiksi, niin on tuo asia tarpeen ymmärtää, että Jumala on hyväksi nähnyt, että me olemme tietynlaisen heikkouden alaisina. Kun Paavali opettaa ruumiin ylösnousemuksesta, niin siinä yhteydessä hän sanoo, että kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa, kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kun me koemme monella tavalla heikkoutta, niin me emme saisi ajatella, että ei nämä Raamatun kohdat minuun sovellu. En minä voi olla puhdas sydäminen, en minä voi rukoilla hartaasti, en voi rakastaa palavasti, koska minä olen näin heikko. Ei muunlaisia ihmisiä olekaan. Jumala on juuri heikoille ihmisille nämä Raamatun kohdat antanut, ja meidän on tyytyminen siihen, että me palvelemme Jumalaa heikkouden alaisina täällä alla. Vasta sitten taivaan valtakunnassa, siellä on heikkous jäänyt pois ja siellä sitten voimassa ja kirkkaudessa saamme palvella. Ja Raamattu opettaa, että henki auttaa meidän heikkouttamme. Ja vaikka meidän matkamme käy kyynelaaksojen kautta usein, niin se ei sitä tarkoita, että me olisimme sellaisia vaeltajia, että Jumalan sanat eivät meihin ollenkaan ylety, eivätkä meihin koske, että meidän täytyy jättää ne muille, koska me olemme niin heikkoja ihmisiä. Ja myöskin on tarpeen ymmärtää, että sydän voi olla puhdas, vaikka sinne pahat ajatukset tekevät hyökkäyksiä. Ja rukous voi olla harras, vaikka on vastustusta. Ei se niin suinkaan yleensä käy, että oikein voisi ihailla itseään, kuinka hartaasti rukoilee ja kuinka se on pätevää. Ei kaikenlaiset häiriöt tavan takaa siihen tulevat, mutta niin se asia on. Mutta silti vain tulee rukoilla hartaasti. Ei tule hyljätä sitä Jumalan tietä, jonka hän on meille huonoille ja heikoille ihmisille antanut. Ja meidän kiitoksemme voi kuulua taivaaseen siitä huolimatta, että me itse koemme, että se on huono, että tämä on huono tämä minun kiitos, eikä se taida katsoa ylemmäksi tulla. Kun me uskon kuuliaisuudessa käymme kiittämään niissä olosuhteissa ja niiden tunteiden alla, missä me ja siinä tilassa, missä kulloinkin olemme, niin se kuuluu taivaaseen asti se kiitos, ja se aukoo siellä asioita, ja se on monella tavalla hyväksi, koska se on Jumalan tahdon mukaista. Psalmissa 103, jakeessa 13 ja 14. Sanotaan, niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä, sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Ei suinkaan niin, että Jumala olisi unohtanut, että me olemme heikkoja ihmisiä. Hän muistaa meidät tomuksi ja hän armahtaa meitä. Mutta meidän tulee mitata Jumalan sanan mitoilla, eikä niitä alentaa. Ja vaikka meidän rakkauttamme yrittäisivät olosuhteet sammuttaa, niin se rakkaus, minkä Jumala antaa ja mikä Jumalaan kiintyy, se on laadultaan hyvää. Korkeasta Veisusta 8. luvusta luemme vähän tästä rakkaudesta. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Ja niin on, että niitä tavaroita on monelle tarjottu rakkauden hinnaksi, mutta on ollut niitä, jotka ovat sillä tavalla, niin kuin Jeesus opettaa, että on niitä, jotka, että jos joku luopuu taloista tai pelloista tai sillä tavalla, niin hän on saava sitten monin verroin takaisin. Kyllä tämä Jumalalta saatu rakkaus on tuollainen voimallinen ja siinä on tuollainen hehku, eikä meidän tulisi tyytyä sellaiseen rakkauteen, että se on tuollainen laimea ja haalea. Meistä ei sitä itsestä ehkä löydy, mutta sen, ja me ajattelemme, että koska olemme niin huonoja, niin ei löydy, mutta me voimme rakastaa palaavasti, vaikka olemme muita huonompia. Se ei ole ollenkaan tuon rakkauden sellainen mitta, että jos on oikein hyvin edistynyt uskon elämässään, niin sitten rakastaa paljon. Ei se suinkaan ole, vaan pikemminkin se on ehkä niin, että kuka paljon saa anteeksi. Siis kuka on huonosti edistynyt, niin se rakastaa enempiä. Ja senhän Raamattu opettaakin, että kuka on paljon saanut anteeksi, se rakastaa paljon. Ja muistamme sen, kuinka Daavidin luokse kokoontui kaikenlaista ahdingossa olevaa, velkaantunutta ja katkeroitunutta väkeä. Ja Daavid on siinä varmaan Jeesuksen esikuva. Näin Jeesuksenkin luokse kokoontuu ahdingossa olevaa, velkaantunutta ja jopa katkeroitunutta väkeä. Ja siellä se sitten se katkeruus Jeesuksen luona sulaa pois, kun hänen opetustaan kuunnellaan ja hänen rakkauttaan katsellaan ja hänen seurassaan saadaan olla. Rakkaus ottaa mittaa Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen haavoista. Se ei ota mittaa paremmista tai huonommista uskovaisista tai maailman luomisesta ja maailman yleisestä hädästä ja tällaisista asioista, ne eivät ole meidän hallintavaltaan kuuluvia asioita. Ei rakkaus niistä voi ottaa mitään, mutta se katselee Jeesuksen haavoja, mistä se on johtunut, että hän ojensi kätensä ja ojensi jalkansa lävistettäviksi, ja kuinka isä saattoi niin tehdä, että hän antoi poikansa tähän. Ja tapahtui, että kokonaan hän joutui peittämään kasvonsa rakkaalta, ainokaiselta pojaltaan. Siihen tarvittiin paljon rakkautta ja sillä me rakastaa, että ei se ole rakkaus, se on kokonaan väärä, ei se kuulu rakkauden luonteeseen tuollainen ollenkaan. Vaikka ei kukaan rakastaisi, niin se, joka on löytänyt tuon rakkauden, niin hän rakastaa. Ja siinä on tuotamista korkeassa Veisussa. Täällä luettiin, että siinä on jo rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat. Ajattelin, että nuo virrat on juuri ne nämä maailman touhut, ihmiset ja olosuhteet ja kaikki ne eivät voi rakkautta sammuttaa. Ja samaan luontoinen asia on sitten tuokin, miten se rakkaus teoissa tulee esille. ei toisten uhraaminen vaikuta tähän, että mä katsoisin, että en jaksa uhrata kuin muu. Ei mä yksi jaksa uhrata kuin muut, niin vähän uhraa. Taikka en minä jaksa palvella, kun toisetkaan ei palvele, että ei sitä jaksa yksin. Samakin on ihan väärää mittaamista. On oltava niin kuin hevosella silmälaput tässä ja katseltava Jeesusta ja hänen mukaansa toimittava. Se on oikea mitta. Se ei kyllä ole ollenkaan tavalla leikin asia, kun mittauksessa ja punnituksessa havaitaan köykäiseksi. Se ei ole leikin asia, sillä tuollainen haalea rakkaus ja teeskentelevät rukoukset ja ainoastaan liiasta uhraaminen. Ja ei se miellytä Jumalaa eikä ihmisiä. Se on sellaista, joka tympäisee. Ei sitä halua. Se on niin kuin semmoinen vedellä sekoitettu velli. Kuka sitä tulisi nauttimaan ja syömään? Se mitä Jumalalta saamme ja Jeesukselta saamme, se on alkuperäistä. Se on kuumaa ja tulista ja sitä löydetään hänen yhteydessään, kun ei tyydytä näyttelemään ja kun ei valita sitten vääriä mittoja. Ja sitten vielä tietysti asian tekee vaikeammaksi, kun me helposti eksymme ihan tekosynteihin, joista Raamattu sanoo, että niiden harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja kyllä se on tilanne, joka on kaikkea muuta kuin miellyttävä tilanne. Mutta sekin on kuitenkin, se on lähtökohta eteenpäin menemiselle, kun mitataan ja huomataan, että rakkaus on penseäksi tullut ja teot ovat mitä ovat ja syntiä on tullut. Mutta on olemassa kultaa tulessa puhdistettua ja on valkeita vaatteita niihin pukeutumista varten ja on silmävoidetta. Lamaa ei ole näihin taivaan aittoihin vaikuttanut, kun me Jumalan mittauksessa havaitsemme, niin kuin me usein havaitsemme, että me jäämme alamittaisiksi, niin on olemassa kaikkia näitä taivaan aarteita, sillä ketään muita varten ne olisivat kuin meitä uskon tien kilvoittelijoita varten, olimmepa sitten hyvin tai huonosti onnistuneita. Mooseksesta kerrotaan, että hänkin oli tuossa ankarassa kilvoituksessa ja näyttää, kun sieltä lukee tarkkaan, että se oli hänelle ihan kestämätön, kun Egypti tarjosi niin paljon. Egyptissä oli ihanuutta ja loistoa ja valtaa ja kunnia ja kaikkea, mitä yleensä maailma voi antaa. Mutta sitten sanotaan, että koska Mooses ikään kuin näki sen, mikä on näkymätön, niin hän kesti. Helppoa se ei ollut hänellekään se kilvoitus, mutta hänen tuolla niin kuin keinonsa oli, että hän kuitenkin ymmärsi käydä katselemaan niitä näkymättömiä. Hän näki sitten Jumalan armon ja taivaan rikkaudet ja sen tähden hän sitten kesti. Ja toisen korintolaiskirjeen 9. luvussa 10. jakeessa. Sanotaan, ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät. Kun me havaitsemme, että me olemme alamittaisia, niin on kuitenkin tämäkin Jumalan lupaus, että hän antaa siementä ja hän antaa ruokaa ja antaa leipää ja enentää kylvön. Ja siellä Jeesus opetti, että että sillä samalla mitalla, millä me mittaamme, niin meille mitataan, että annetaan meidän helmaamme hyvää mitta, sullottu, puhdistettu ja kukkurainen, niin että kun me tässä uskon elämässä lähimmäisillemme ja Herrallemme Jeesukselle jotakin annamme, niin aina kannattaisi hyviä mittoja käyttää, ei mitään väärennettyjä mittoja, vaan runsaita mittoja. Ja sitten sitä kautta myöskin meidän omaan elämäämme tulee siunausta, että annetaan puhdas ja sullottu ja kukkurainen mitta meidän helmaamme. Aamen. Timo sanoi siitä radan loppurukoukseen sitten. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me köyhät, epäonnistuneet taivaantien matkalaiset saamme kääntää katseemme palkintoa kohti. Saamme katsella sinua, Jeesus, joka olet meidän syntimme kantanut ja myöskin olet tänäkin päivänä neuvonut, että me saamme huolemme jättää sinulle, Herra. Kiitos, että sinä annat omaa mieletäsi, sitä mikä sinulla oli, Herra. Sinä et katsonut saaliiksesi olla jotakin suurta Jumalan kaltainen, vaan alensit itsesi ja otit orjan muodon ja tulit meidän kaltaiseksemme. Kiitos Jeesus, sinä olit kuulijainen kuolemaan asti meidän eduksemme, sillä meillä ei olisi ollut toivoa. Kiitos Jeesus, kiitos jokaisesta sisaresta ja veljestä, uskontien kilvoittelijasta. Herra, enennä sinä jokaisen uskon elämää, elämän piiriä, Herra, kaiken taistelun keskellä. Johda vapaille, avarille vesille, tunnelikokemusten ja kyynelaaksojen jälkeen aina, Herra Jeesus. Tiedät, että me olemme tomu ja tuhka ja me menehdymme, ellei me sinun armon aurinkosi säteitä aina saa kokea ja niiden lämmitystä elämässämme. Herra, olkoon sinun armon aurinkosi säteet runsaina jokaisen sisaren ja jokaisen veljen elämässä.